cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija Rakite o svetom Varnavi Nastiću, ispovjedniku i mučeniku, koji je nosio titulu vikarnog episkopa Hvostanskog, koje je održao u nedjelju 13. novembra u sali za razgovore u manastiru svetog arhidijakona Stefana u Slancima kod Beograda, a povodom obilježavanja 47 godina otkako je pod sumnjivim okolnostima 12. novembra 1964. godine episkop Varnava Nastić okončao život u manastiru Beočinu, gdje je bio u kućnom pritvoru.
Danas ćemo da našu pažnju posvetimo jednome od pastira našega naroda, svetome Varnavi Hvostanskom, ispovjedniku i mučeniku. Odlučili smo da danas razmišljamo o njemu iz dva razloga. Prvo, zbog toga što je juče bio njegov dan. Želio sam juče da služim liturgiju, ali zbog prehlade nisam mogao, pa sam onda u zgodnom dogovoru sa Bratstvo manastira Slanci preneo liturgijsko praznovanje na danas, u nedjeljni dan, što je opravdano iz mnogo razloga, jer nedjelja je dan Vaskrsenja, a sveti Varnava je onaj koji je projavio u sebi vaskrsnu silu Hristovu. A osnovni razlog zašto o njemu treba da govorimo jeste opet drugi, da bismo se ogrejali na osjećanje na njega. Na tome upućuje i ova moja prehlada, jer sada jako dobro odgovara čaj. Kada smo duhovno iscrpljeni, onda više nego što čaj prehlađeno me odgovara, više odgovara sjećanje na nekoga koji je tako živ, poput svetoga Varnave Hvostanskoga, da bismo i mi duhovno se otkravili i oživjeli, ponovo bili čvrsti i pokretljivi. Razmišljanje o svetome Varnavi Hvostanskome uverava nas da je Srpska crkva veoma uspešna u sledovanju Gospodu našem Isusu Hristu, makar u nekim svojim predstavnicima. Pokazuje se da je zaista čvrsta, da odražava i izražava punoć crkve Hristove upravo time što plodotvori jer rađa u sebi takve savršene hrišćane koji nalikuju na velike oce crkve svih vremena, na rane apostole Hristove, njih 12 i 70, i nalikuju na drevne oce crkve, projavljujući istu veru, istu ljubav, istu silu Duha Svetoga koju su imali oce crkve ranih vremena iz drugih naroda, grčkoga, starog egipatskog, sirijskog naroda, persijskog, jermenskog ili nekih slovenskih drugih naroda. Srpski narod, dakle, ni po čemu ne izostaje kao Hristov narod iz onih drevnih naroda. Dakle, sveti Varnava Hvostanski potvrđuje ovo što govorim. Podsjetimo se, sveti Varnava, sin srpskog naroda, rođen je u Americi. To nije slučajno. Upravo malo pre smo čuli da srpski narod ima tendenciju rasipanja po celom svijetu. Nije to ni negativno, samo po sebi. Jer tamo gdje padne dobro seme, ako je zaista zdravo, ono će se prihvatiti i nići će i pomoći će tome tlu na koje je palo, na kojem je niklo, da i dalje daje nove dobre plodove. Bilo kako bilo, rođen je dakle u Americi, u Geri, od veoma dobrog oca i majke, Srba, hrišćana, pravoslavnih. I tamo je Vojislo se zvao na krštenju, upisao se u školu i počeo je tamo, započeo školovanje, ali njegov otac je srcem svojim bio ostao u rodnome kraju. Naime, njegovi roditelji su poreklom sa severa Crne Gore, Srbi znači iz Crne Gore. Može se reći da je telesno samo boravio njegov otac u Americi, ali srce mu je tamo ostalo, pa se je vratio onda. Vratio se u Sarajevo i mali Vojislav je nastavio školovanje u Sarajevu, osnovnu školu je tu završio, gimnaziju. Njegov otac je bio poznati po tome što je imao redovno domaće bogosluženje, držao postove, molio se Bogu jutrom, večerom. Njegov dom je bio kao neki mali manastir. Zato pominjem to, jer u takvoj atmosferi se razvio Vojislav, budući Varnava. Njegov otac je posjetio vladiku Svetoga Žičkoga Nikolaja u Ohridu i odveo na blagoslov maloga Vojislava. Dakle, sreli su se lično dva svetitelja, Varnava i sveti vladika Nikolaj. Od Nikolaja je njegov otac tražio blagoslov da se njegov sin upiše dalje u bogosloviju, na bogoslovske studije, upisao se, završio bogoslovski u Beogradu. Pri tome susretu sa Nikolajem, mali Vojislav je otkrio i svoju želju da se potpuno posveti Hristu. To je česta pojava da ljudi koji su još u dečijem uzrastu, ako nisu uprljani ovim svetom, da kada se sretnu sa molitvom, sa hramom, sa manastirom, sa svetim mestima, sa svetim ljudima, njihovoj duši plane, razbukta se ljubav prema Bogu nekontrolisanom jačinom. Jer duša dok je čista ima u sebi nešto kao kremen, kao što imate na šibici, na onim bočnim stranama onaj kremen. I ako duša nije oblažena grehom, nego je onaj kremen suv, čim dođe u dodir sa toplotom i bilo kakvim udarom, planuće, pojavit će se oganj. Tako i duša koja nije uprljana ovim svetom, po prirodi svojoj ima u sebi tu težnju ka Bogu. I čim dođe u povoljnu situaciju, ako se takva duša čista izloži, otvori, izloži se svetoj atmosferi, molitve, ili je u prisustvu svetog čovjeka, kao što je sveti vladika Nikolaj bio, onda se odmah duša zapali ljubavlju prema Bogu, prema nebu i vi to ne možete više kontrolisati. Tako je bilo sa malim Vojislavom, budućim Varnavom. Kao student, kao onaj koji je tek počeo sa bogoslovskim studijama, on je bez dvoumljenja se izjašnjavao da će potpuno posveti Bogu, da će biti monah. I to jedino iz tog razloga, da bi u monaštvu bio neometan sa Bogom. Imao je on i veliki broj prijatelja kao student. Bio je otvoren čovjek, voleo je da sa drugima da razgovara. Sa svojim prijateljima je čitao razne knjige, vodio diskusije. Bio je veoma obdaran kao student. Neki su ga odvraćali od njegove namere da se potpuno posveti Bogu. Ništa ga nije moglo pokolebati, ni život u gradu, ni neki savjeti prijatelja. Što je tada odlučio, to je kasnije i učinio. Međutim, pre dan, monašenje se dogodilo u manastiru Mileševi i rukopoloženje u čin jerozakona. Taj moment monašenja i rukopoloženja značajan je i zbog jednog susreta sa velikim čovjekom, drugim velikim čovjekom po redu. To je bio mitropolit, mučenik Petar Zimonjić, mitropolit dobrobosanski. Od njega je zamonašen i rukopoložen u čin jerođakona. Kasnije će u čin jeromonaha biti rukopoložen od drugog mitropolita, mitropolita Nektarija, zvorničko-tuzlanskog, koji je kasnije postao administrator mitropolije dobrobosanske i hercegovačke. U tom početničkom, sveštenjičkom činu Varnava se sada zove bivši Vojislav, Dobio je zadatak da obavlja katehetsku službu u Sarajevu, što je uspešno činio. Međutim, došlo je ratno vreme. Onaj ko je zamonašio i rukopoložio mladoga Varnavu, doživao je mučeničku sudbinu. Postao je odabrani ispovednik vere pravoslavne. Sveti Petar Dobrobosanski, kao što je poznato, uhapšen je od strane Ustaša, odveden je u logor, bio u Jasenovcu. Različita su svedočanstva o tome gde je na kraju završio svoje ispovedništvo, odnosno gde je ubijen, da li je završio svoj podvig života i ispovedništva u Jasenovcu ili možda u Jadovnu. U svakom slučaju, on je išao putem gospodnjim i po ugledu na arhipastira, velikog pastira gospoda Hrista, položio je svoj život za svoje stado. Život i ispovedništvo mitropolita Petra još su dodatno ojačali kod Varnave ljubav prema Bogu i prema svome srpskom pravoslavnom namočenom narodu koji zaslužuje ljubav Božju i ljubav svojih pastira, svojih sveštenika, episkopa, svojih učitelja, svojih vođa, koji zaslužuje ljubav svih svojih članova, svojih potomaka, svih pokolenja. U toku rata monah Varnava je imao razne iskušenja, kao i sam njegov narod. Dva od iskušenja treba posebno izdvojiti, jer su to bila dva veća ispita za njega, koja je on uspešno položio. Prvo iskušenje je bilo je od strane Ustaša. Ante Pavelić se obratio direktno, lično jeromonahu Varnavi sa pozivom da se prihvati poglavarske funkcije Hrvatske pravoslavne crkve koju je on osnovao. Jer naravno, podsjetimo se, Sarajevo je bilo u sastavu nezavisne države Hrvatske. Bez imao dvoumljenja, čak sa gnušanjem, jer monah Varnava je odbio tu ponudu. Kada to pominjamo, ne bi bilo loše i za domaći zadatak dodatno razmišljati o ovom ispitu koji je Varnava položio. Zašto? Zato što smo svedoci u našem vremenu toga da neki ne podležu takvim iskušenjima. Jer ima ljudi koji ne samo da bi se prihvatili takve ponude od strane Ante Pavelića, nego ima ljudi koji sami sebe nude, preporučuju da budu na čelu nekih necrkvenih, štetnih organizacija koje su na sablazan i na štetu srpskog naroda, ali samo za to da bi bili predvodnici neke grupe, da bi bili nešto po njihovom mišljenju važno. U svakom slučaju, ovo je bila potvrda rodoljublja i zrelosti, duhovne zrelosti kod jeromonaha Varnave, upravo to odbijanje. Drugo iskušenje, možda je bilo, zavisi kako se prilazi tom pitanju, možda i teže, drugo kušanje. Drugo kušanje došlo je od strane partizana. 1944. godine on je bio pozvan da se priključi takozvanoj narodno-oslobodačkoj borbi, da se priključi partizanima, što je on odbio. Odbio, nije hteo da ima zajednicu sa takvom organizacijom koja je protiv Božna. Kao što je poznato, neki su bili lako obmanuti pod tim tvrđenjem da će se boriti za narod i za slobodu od okupatora. Neki su progutali sa time i taj mamac bezbožništva. Sveti Varnava se nije dao zavesti. Ostao je stamen rekavši da on ima svoju službu kao jeromonah, kao pastir u crkvi Hristovoj. To je njegova služba koju neće izdati i neće se prihvatiti druge. Na tu službu postavio ga je njegov arhijerej, naslednik Svetoga Save, odnosno sam gospod Isus Hristos. I toj službi je ostao veran. Po završetku rata 1947. godine sastao se Sveti arhijerejski sabor, prvo njegovo zasedanje posle ratno, i na saboru je jer je monah Varnava izabran za episkopa. Za episkopa vikarnog, hvostanskog. Ali ne da ide na Metohiju, ne da ide u Metohiju, koja i jeste hvostanska eparhija nekadašnja, jer ta eparhija se ugasila u vreme Turaka, a titula hvostanski je oživljena, jer ne smemo dozvoliti da se išta što je sadržaj našeg života, naše istorije, zaboravi. Sve mora da ostane živo. Tako da je opravdano imati i episkopa koji se zove hvostanski, iako će ići da služi na nekom drugom mjestu. Varnava je namenjen Sarajevu, da služi u Sarajevu, koje je administrirao Zvorinsko-Tuzlanski episkop Nektarije. I otišao je Varnava u Sarajevo, a njegova hirotonija za episkopa bila je u Beogradu na Preobraženje Gospodnje, dakle 1947. godine. Treba zastati malo, zastati u priči, upravo zadržati se u priči na njegovoj hirotoniji. Na toj hirotoniji u svojoj besedi Varnava je pokazao kakav će on biti episkop i nagovestio je kroz to šta će se sa njim lično događati. Međutim, ne samo to, svojom besedom on je podsjetio sve episkope svoga vremena i kasnijih vremena, uključujući i nas danas, to, na to kakav zaista, zaista treba da bude episkop. Ja nisam volio da čitam pristupne besede episkopske, ali neke sam čuo i o drugima sam slušao, ali bolje besede episkopske nisam pročitao, niti sam bolje slušao. Ona potvrđuje pre svega da Varnava hvostanski posjeduje izvanredan literarni talenat i orat i besednički talenat i smisao za poeziju. Već je bilo poznato da je imao sluha, što mi se baš mnogo ne sviđa, i da je umeo i da svira neke instrumente, uključujući i violinu, a valjda zato što je bio u Americi, ipak je poneo nešto, dakle, od tuda isto. Da je ostao, da je njegov otac ostao u Crnoj Gori, verovatno ne bi umeo na violinu, ali na guslama bi sigurno. Neka, u svakom slučaju gusla više priliče junaku, ali imao je on unutarnju junačku muziku. Ukratko bi bilo dobro podsjetiti se na sadržaj njegove pristupne episkopske besede. Ono što je osnovno u njoj jeste naglašavanje krsta Hristovoga i sile njegovog vaskrsenja i pastirske ljubavi Hristove sa kojima on veže upravo apostolsku službu i episkopsku službu. Kao što je Gospod Isus Hristos podnosio stradanja svakoga dana koja su kulminirala njegovom golgotskom žrtvom, tako su podvig stradanja i ispovedanja ljubavi prineli apostoli njegovi. Episkopi su upravo apostoli Hristovi kroz sva vremena, u svakom vremenu. Apostoli su bili prvi, dakle u prvom veku, a na njih se nadovezuju episkopi koji su iste službe kao i apostoli, samo u različitim vremenima, u različitim vekovima. Služba im je ista i podvig im je isti i sudbina im je ista. Svaki od apostola je stradao i svaki pravi episkop, tvrdi on, pre svega odriče se sebe samoga, svih svojih interesa, ne posjeduje ništa lično, što, kao što je Hristos i rekao kada je poslao apostole, ni dva vrtača, ni šta, u torbu ništa ne stavljati, ne nositi zlata, ni srebra, ako ti to neko i da, podaj drugom. Sve to projavljuju kao i apostoli, episkopi u svima vremenima. Tako je on svoju službu shvatao. Međutim, on ima i dodatni razlog zašto episkop Srpske crkve treba da bude takav, tako požrtvovan. Treba obratiti pažnju na to. Srpski narod, po njemu, je narod uvijek pritešnjavan. I to je dodatni razlog zašto njegovi episkopi treba da budu osobito vatrenog duha i osobito ispunjeni ljubavlju i samoodricanjem, osobito hrabri u prinošenju sebe na žrtvu u službi svome narodu i Bogu, osobito hrabri u izlaženju na Golgotu. I dodatni razlog, još jedan dalje, pazite, kod njega imate pozitiv, komparativ i superlativ. Tek mislite da je istrpeo temu, ono, tek onda ide korak dalje. A ko kaže od nas ne bi ni bio hrabar kad ima pred sobom, pred svojim očima tako hrabre primjere? Evo ga, mitropolit Petar, kome je bilo ponuđeno od strane Ustaša kao i Platonu Banjalučkom da napusti taj prostor, dati mu mogućnost da ide u Srbiju, što je on odbio, nego kao pastir dobri, kao Gospod Hristos bio vezan za svoje, vezan i odveden na gubilište. Ko bi poslije takvih primjera mogao da ne bude hrabar? Nešto toga je on govorio u ovoj besedi pristupnoj, a nešto toga je govorio na licu mesta kada je došao u Sarajevo. Kada je otišao, stigao u Sarajevo, već su stigli izvještaji o njemu. Nova vlast je budno pratila kretanje njegove duše, njegovih misli, procjenjivali su kuda je usmereno njegovo srce, kolika je njegova snaga, njegova duhovna moć. Već su konstatovali, pre nego što je došao Sarajevo, ovaj nije za nas. Od ovoga nećemo imati vajde, šta više, ovaj će i da nam smeta. Sveti Varnavar je kratko pastirstvovao u Sarajevu. Eto, od avgusta do 25. decembra 1947. godine. Toliko je trajala njegova pastirska služba. Za to vreme održao je više beseda, sačinio više poseta, pastirskih poseta raznim selima i varošima, ali sve to što je učinio odvelo ga je na Golgotu. Naime, on je otvoreno govorio da će hrabro izići na svoju Golgotu. On se nije mešao u ono što zovu politika. On se bavio svojim pastirskim pozivom. Sve njegove besede bile su pastirske, ali baš zato što su bile pastirske i istino ljubive, u njima je bilo mnogo toga što bezbožnicima nije odgovaralo. Pronašli su bezbožnici da on ne može da se ugradi u njihov poredak. Govori o istini, govori o požrtvovanju, govori o ljubavi. U ono vreme bilo je reći o nekom petogodišnjem planu, nekim raznim planovima od strane vlasti. Naravno, on kao poznavalac života, poznavalac evanđelja, poznavalac istine, govorio je da nije dovoljno imati bilo kakav petogodišnji, desetogodišnji, stogodišnji plan. Neka se izgradi nešto dobro, ali to opet nije dovoljno. Treba izgrađivati život, izgrađivati carstvo nebesko. Treba sebe hraniti za večnost. Da, ali to je već bilo uvredljivo. Ako kažete da treba nešto osim onoga što propoveda vlast, materialistička, zemaljska, plitka, ako tražite da nahranite duh, vi se ne uklapate i višek ste i smetate. U svakom slučaju, vlast je našla razloga da ukloni Varnavu iz Sarajeva, trudeći se dalje da ga ukloni iz zajednice živih. Varnava je 25. decembra neslučajno na Božić rimokatolički uhapšen. Držan je u zatvoru u nekim podrumima, u nekom podrumu. Kasnije će Varnava govoriti da je bio u podrumu u kome je držan Gavrilo Princ Rodoljub. A ja sam namjerno ranije rekao, podsjetio na to da je Sveti Varnava poreklom iz Crne Gore. Kasnije na suđenju glavni sudija bit će također poreklom iz Crne Gore. Onaj koji će ga suditi na 11 godina teškog zatvora. U isto vrijeme uhapšeni su i osuđeni još dvojica. Alojzije Stepinac i još jedan musliman. Svi su osuđeni na dugogodišnju robiju. Kako se to sve tako složilo? Varnava neprestano razmišlja o tome kako da potpuno bude nalik na svoga gospoda, na gospoda Hrista. Sve vreme tako odlučan da slobodno iziđe na Golgotu, hrabro, da bude odlučan u tom. Gospod naš je izišao na Golgotu sa dvojicom razbojnika, od kojih su jedan bio sa desne, drugi sa leve strane Varnava, i on sa dvojicom razbojnika, ali ono behu pravi razbojnici, pravi krivici koji su raspeti sa Gospodom Isusom Hristom, a on nevin. I sada isto, dvojice krivaca koji zaista su bili krivici. Alojzije Stepinac i još jedan musliman, zaboravio sam kako se zove, koji je također bio zločinac protiv čovečnosti. I sa njima jedan nevin Varnava. A vlast je pravila neko poravnanje, izravnavanje i to na silu. Važno je da imamo jednog Srbina, važno je da imamo jednog episkopa, pa nije bitno što je on nevin. Važno je da je, bitno je samo to, da bude episkop Srpske crkve. Danas je jako važno da se hrabro držao na suđenju, formalnom suđenju Sveti Varnava. Bezbožnici su nastojali u nepravednom suđenju njemu da smisle razne krivice. Naravno, tražili su neke svedoke, svedoci su dolazili. Rekli su da je on izazivao neprijateljstvo, mržnju prema drugim verama, drugim nacijama. Govorili su da je on favorizovao četnike, da je održavao vezu sa emigracijom. Govorili su da je anglofil i da je podučavao svoje istomišljenike engleskom jeziku. On stvarno govorio engleski čovjek. Znao je engleski, nemački i francuski. Dakle, tražili su nešto zašto se osuđuje čovjek. Na suđenju su nastali također da iznude od njega neke izjave protiv drugih episkopa Srpske crkve, protiv patrijarha, što su nameravali kasnije opet da koriste kao materijal kada po svoje zamisli uhapse još nekog od episkopa. Dakle, na osnovu jedne klevete na osnovu jedne izmišljotine htjeli su da dalje stvaraju nove izmišljotine. Međutim, Sveti Varnava je na sudu izobličio bezbožnike i otvoreno im rekao da neće pristati da kaže ni jednu nepravdu prema bilo kome, osobito ne prema častim arhijerejima Srpske crkve. I sami sudije su bili zadivljeni njegovom hrabrošću i Sveti Varnava je osuđen na 11 godina robije, ali nisu dali, interesantno je da nisu dali njemu da kaže završnu reč u svojoj odbrani. I toliko je bio uspešan u samoodbrani, imaju oni advokata, ali toliko je bio uspešan u odgovaranju na pitanja da je i publika koja je u početku bila različita, mešovita, ali u svakom slučaju ne njemu naklonjena. On je uspeo i samu publiku da okrene istinu ljublju i kada su bezbožnici vidjeli da on postaje popularan, cijenjen i od samih prisutnih, onda su uveli pravilo da niko od građana ne može prisustvovati suđenju. Dobro, da skratimo priču, Sveti Varnava je poslan da izdržava svoju 11-godišnju kaznu, bio je u Sarajevu, u Stolcu, u Zenici i na kraju u Sremskoj Mitrovici. Najteži period njegovog robovanja bio je proveden u Zenici. Naravno, tamo je robovao bez mantije, obrijan, bio je podvrgnut istjezavanjima, teškome radu, zabranili su mu da molitve čita naglas, da razgovara sa drugima. Međutim, postaje veoma, veoma cijenjen od strane zatvorenika. E sad ovdje, ovo sam mrljavo pričao do sada ovako, jer nisam nikad njegovu priču pričao. A sad na ovom mjestu bih vas pozvao na jedno razmišljanje, odnosno jedno sagledavanje, na jedno udubljivanje u jednu veoma bitnu temu. Pred nas, mlaki hrišćane, Gospod ne stavlja teške iskušenja. Samo pred jače hrišćane stavlja jače probe, jače zadatke, veće prepreke. Tako i Sveti Varnava je imao osobi zadatak. Nije on slučajno na robiji. Naravno, neko će reći, pa šta si osobito rekao, znamo da nije slučajno, osudili smo bezbožnici, zato je na robiji. A šta ako vam kažem da nije zbog toga? I nije, ima nešto starije od nezabožačkog suda i te osude nezabožačke. Šta je starije? Božji promisao. Zar nije Sveti Varnava sve vreme molio da bude sličan Gospodu svome i da čini njegovo delo koje su činili i apostoli? Pa hoćeš li, Varnava, da budeš sličan meni? Evo budi. Onda ide u zatvor. Jer, kao da govori Gospod, moje prisustvo, Varnavo, je potrebno svuda. Ja treba da budem prisutan ne samo u sabornoj crkvi, na arhijerejskoj liturgiji, Ja treba da budem prisutan ne samo s lancima. Treba da budem prisutan tamo, jer tamo je narod. Tamo je narod u Beogradu i u Slancima. I u Sarajevu. Da, ali ako ja Varnavu budem prisutan samo u Sarajevu, samo u gradovima, a ko će da u zatvoru, ko će u zatvoru obelodaniti moje ime i moje prisustvo? Onda ja neću biti u zatvoru. Pa ti si moj sluga. Nisu mehaničari te službe, automehaničari, ili nisu ni diplomate, nisu ni političari moje sluge. Te vrste. Ti vršiš apostolsku službu, a ne političari i ekonomisti. Dakle, ti Varnavo idi tamo u Zenički zatvor. Tamo imam veliki, veliki broj slugu kojima je potrebno da čuju reč ohrabrenja, da čuju, da vide da sam ja živ, Hristos, da sam vaskrsao i da sam i dalje živ kao vaskrsao. Oni tamo u zatvoru treba da se uvere da komunisti ne mogu da istariju Boga iz naroda. A ko drugi može to da im pokaže nego ti, hrabri Varnavo, koji to i želiš, rekao si da ćeš hrabro da iziđeš na svoju Golgotu. I u hiljade smrti da ćeš ući i da ćeš ostati živ. Dakle, idi, pronesi mene živoga tamo, projavi mene živoga. Zato je Varnava tamo, u Zeničkom zatvoru. Ja sećam da sam na ovom mjestu govorio, kad smo govorili o Svetom Nektaru Eginskome. Mnogo ljudi će biti oklevetano u ovome svetu. Mnogo ljudi je oblačeno. I tim oblačenim, oklevetanim ljudima, osramaćenim ljudima, Gospod hoće da kaže da nisu ostavljeni, da nisu sami. I ko može kroz koga to da im pokaže? Kroz nekoga koji je u stanju da i sam bude osramoćen, oblačen, a da ne bude time poništen. Zato postoji Nektar Eginski. Po gospodnjem scenariju dozvoljeno je, Gospod je dozvolio da taj Nektar Eginski bude popljuvan i unižen, oklaveta na sve moguće načine. Te bi kasnijima oklavetanima i onima iz njegovog vremena i kasnijima dao uverenje da je on tu i kada je neko oklaveta i ponižen i uništen. Da bi taj oklavetan i ponižen dobio hrabrost i uverenje u Božem prisustvu baš tu. Zato je Varnava bio u tome zatvoru u Zenici. Da projavi Boga živoga. I to se pokazalo na delu. Zatvorenici ohrabreni. I to su bliže prišli Bogu nego što mnogi prilaze u našim sveštenim hramovima. Preko njega, kroz njega. I ne samo pravoslavni, nego i muslimani, i hrišćani latinske ispovesti. I oslovljavali ga sa imenom Sveti. Oni su prvi prepoznali svetitelja u njemu, svetu, zatvorenici. Ali to je izazvalo one koje su ga osudili, jer upravo njima to ne ide u prilog, da on postane tamo učitelj, jer to ih izobličava kao nepravednike. I da bi sprečili, prekratili njegovo pozitivno delovanje, oni ga premeste iz Zenice onda za Sremsku Mitrovicu. Međutim, plan je bio da ga ubiju. Bio je plan da ga ubiju. Nešto se dogodilo na železničkoj stanici Slavkovci. Hteli su da pobiju bezbožnici ceo jedan vagon zatvorenika, tamničara, među kojima je bio i on. Pa dobro, verovatno ne bili ubili njega, onda nisu želili da ubiju i veći broj ljudi s njime. Naime, šta su učinili? Pa vagon koji je prevozio zatvorenike bio je postavljen na sporedni kolosek i ostavljen u toku noći. Tamo čavi, otkrčen je od kompozicije. Tako je bio namešten da je posle ponoći naišla neka lokomotiva i udarila u taj vagon u mraku. I veliki broj zatvorenika koji su bili unutra je poginuo, a Varnava je povređen. Da podsjetim na to da je upakovan u Zenici, upakovan u taj voz tako što je bio vezan sa jednim fratrom. Po dvojicu su ih vezali i ubacivali u voz, a Varnava je bio vezan sa jednim fratrom. Taj fratar, koji je također kao i Varnava, bio izbačen kroz prozor iz toga vagona od udara lokomotive. Fratar je poginuo, a Varnava je izlomljen slomio obe noge i jednu ruku. I nije bilo lečenja, nisu dali, milicija nije dala pristup lekarima. Ujutru su potrpani neki kamion, prevezeni su do Mitrovice, Sremske, u zatvor. U stvari, bio je jedan pokušaj lečenja, ali kako je to bilo ironično. Kada je došao red na Varnavu da bude operisan, već su ga stavili na sto, onda je došlo naređenje da ne sme da se operiše, jer je vreme pokret. Za pokret, pa su ga ponovo strpali u kamion i odvezli u zatvor, pa su onda dozvolili da se vrati iz zatvora u bolnicu. Operisan je proveo nekoliko meseci u bolnici. Međutim, crkva nije obaveštavana o svemu tome. Ovo je veoma duga i složena priča. Mi ćemo ovu priču malo skratiti. Iz Mitrovičkog zatvora bio je pušten i premešten u manastir Vavedenje pod uticajem nekih spoljnih faktora. Naime, jedan kongresmen američki je intervenisao za Alojzije Stepinca, pa je usputno pod uticajem nekih Srba morao da pomene i Varnavu, vladikon Varnavu. Zatim Slobodan Jovanović lično je uticao na englesku vlast, na Engleze, da se i oni umešaju, ali nije se mogao ići dalje od kućnog pritvora. Dakle, mogao je da iziđe iz zatvora, ali da bude u kućnom pritvoru, odnosno u manastiru Vavedenje, pa je jedno vreme u Patrijaršiji, pa onda u manastiru Govijanici, u manastiru Krušedoli i na kraju u manastiru Beočinu je boravio, tu je završio svoj život. Je sve vreme dok je bio u tim manastirima, imao je svoje čuvare, nije imao slobodu kretanja, dakle bio je ograničen i sve vreme su bezbožnici planirali kako da ga konačno umore. Zatim još jedna stvar je očigledna u svemu tome, neprestano nastojanje režima da Svetoga Varnavu Hvostanskoga udalje što dalje od Beograda. Na kraju su smislili kako da ga isključe iz ovoga života. Naime, dok je bio u manastiru Beočinu, otišao je kod zubara i kada se vraćao od zubara, osjetio je da ima povišenu temperaturu, da se znoji. Dok je stigao u manastir, već je sve bilo gotovo, istog dana on se upokojio. Naravno, niko nije ispitivao šta se to misteriozno desilo kod zubara, ali ima i drugih primjera da su u onom vremenu, u istom vremenu, neki od pravoslavnih Srba ovog, dakle, sa ovog podneblja preko zubara bili otrovani i da su tako završili svoj život. Tako da je potpuno uverenje da je nasilno prekraćen njegov život, a to je godina 64. A rođen je 1914. Dakle, sa 50 godina svoga života on je poslan u večnost. Šta bi smo u zaključku rekli, pošto sam ja odužio priču i posebno pričajući ovako polako, pa da izvučemo samo nekoliko zaključaka. Pre svega uočljivo je to da je Sveti Varnava ostvario svoju početnu nameru da potpuno bude Hristov čovjek, da se potpuno preda Gospodu svakim danom svoga života, da postoji samo zato da bi služio njemu kao pastir u njegovoj crkvi. Nije imao nikakvih svetovnih želja, niti je nastojao da nešto svetovnoga ostvari za sebe. Akumulirao je u sebi blagodat Božju, silu Božju, posjedovao je sam spektar blagodatnih vrlina, istinski je ostvario svetost, odnosno zadobio Boga. Zatim, posvjedočio je Hristovo prisustvo u našem vremenu, kroz to je posvjedočio uspješnost i zrelost Srpske crkve, zatim učinio je da Srpska crkva bude oslonac srpskom narodu u tom teškom vremenu, da se ne izgubi. Osobito nama je bitno da kroz njega imamo uverenje da je moguće da takav način, potpun, iskren, ozbiljan način, predan način, živjeti po nauci gospoda našeg Isusa Hrista. I osobito bitno je nama to saznanje da ima toliko zdravoga u našem narodu, pored onih mnogih bezbožnika i otpadnika, imamo toliko svetloga i zdravoga, upravo njemu imamo. A sve to daje garanciju da ovaj narod ima svoje trajanje i da ne može biti uništen od strane bilo koga zla. Zatim, eto, dodajmo još to pa ćemo završiti. Bezbožnicima bi trebalo da primjer svetog Varnave bude jedna ozbiljna opomena. Da vide da su zaludni svi pokušaji da se ugnjetava, da se odstrani crkva iz života ovoga naroda. Da uvide da je to nemoguće. Zatim da uvide da ako bi se to desilo, ne daj Bože, da bi sam narod propao. Treba da uvide da je ono što je najpostojanije u srpskom narodu upravo crkva. I da uvide da prave ljude, takve ljude vredne, korisne i svom narodu i čovečanstvu, može stvarati samo crkva. A glavni razlog što smo govorili o svetome Varnavi jeste upravo da mu zahvalimo, blagodarimo i da se njemu pomolimo, ne bi li i nas učvrstio u veri, nadi i ljubavi. Neka je slava Gospodu, a njemu slava od Gospoda.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija Rakite o svetom Varnavi Nastiću, ispovjedniku i mučeniku, koji je nosio titulu vikarnog episkopa Hvostanskog, koje je održao u nedjelju 13. novembra u sali za razgovore u manastiru svetog arhidijakona Stefana u Slancima kod Beograda, a povodom obilježavanja 47 godina otkako je pod sumnjivim okolnostima 12. novembra 1964. godine episkop Varnava Nastić okončao život u manastiru Beočinu gdje je bio u kućnom pritvoru.